pankalazana ny naterahan'ny Masina Maria. Izay teraka ho aminy dia avy amin'ny fanahymasina. Omba antsika mianakavy any ny tompo. Ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely Masina soratan'i Masina Matio, toko voalohany, andiny favalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny nahaterahan'i Kristy. I Maria ireny dia efa fofombadin'i Josefa. Fa raha mbola tsy niray trano izy ireo, dia hita fa nanananaka avy tamin'ny fanahymasina izy. Ary Josefa vadiny noho izy lehilahy marina, sady tsy tena labaraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nanjelin'ny tompo niseho taminy, tamin'ny nofoka nanao hoe, ry Josefa zanaky Davida. Aza matahotra hapakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao ankibony dia avy amin'ny fanahymasina, ary teraka zazalahy izy, ka nianarany ataona hoe Jesoa, fa izy namonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany ny tonga dia mba tanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe indro ny virijiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy. Ary nianarany atao hoe Emanoela, izany hoe amintsika Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Omalintsika dia nanaraka ny soratra masina amin'ny fividianan'i Jesosy ireo apôstoly amin'ny folo lahy. Androanintsika dia mahita ny Maria Josefa ho tokantrano ara-dalàna ho ray aman-dreny hitaizan'i Jesosy. Henontsika foana ity soratra masina ity amin'ny fotoanan'ny fiaviana. Vakiana amintsika indray androany amin'ny fankalazana ny nahaterahan'i Maria. Na dia i Maria ren'i Jesosy aza no ivo mifankalazana, i soratra masina dia mampiseho zavatra lehibe tsara ho fantatra mahakasika ny fanambadiana, mahakasika ny fanekena ary mahakasika ny fahatetarahan'ny soratra masina. Ny fahatongavan'i Jesosy nofo dia tsy nataon'Andriamanitra hafahafa amin'ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra azy, fa nataon'Andriamanitra tonga nofo ao anatin'ny fianakaviana ara-dalàna. Manana reny sy ray ara-dalàna izy. Ny fanambadiana dia antso masina ary sitrak'Andriamanitra. Andaon'ny ray aman-dreny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny ary nofora ihany izy ireo. Bokin'i Jenesy toko faharoa andiny fefatra amby roapolo. Ny famofo Josefa sy Maria. Ny famofona teo amin'ny jody dia efa fanambadiana ara-dalàna na dia mbola tsy miray trano aza. Kanefa teo indrindra mitsikaritra Josefa fa nitoejaza i Maria. Izany hoe lasa vehivavy ratsy fitondrateny i Maria. Nanitakitsaka ny famofona na latsaka tao anatin'ny fizangazangana satria nitondra voka. Manimba ny tokantrano ny fivadiana na ny finisakitsahana ny fanambadiana. Matetika ny lehilahy ny moratona amin'izany. Ka i Josefa dia efa nieritreritra metraka mangingina ny Maria. Raha andrava ny fanambadiana mantsy Josefa dia tsy maintsy anambarany izany ampampiamaso ka voatora-bato i Maria. Hita kehitriny ny amin'ny fiarahamonina fa rehefa misy orana sy korontana eo amin'ny tokantrano dia matetika mifampitoro ny mpivady. Tsy lazain'ny olana ny fiainana indraindray fa mareta ary mitodia amin'Andriamanitra ary henoy izy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fandravana ny tokantrano ka izy Andriamanitra mihitsy no nandidy an'i Josefa hoe aza matahotra mampakatra ny Maria vadinao. ny fampakaran'i Josefa ny Maria ho vady no fanekeny sitrapon'Andriamanitra sy ho rain'i Jesosy ara-dalàna. Tanteraka ny soratra masina fa ilay mesia dia hipoditra avy amin'ny taranak'i Davida. Mety izy ilay mpanay hoe raha hijaly ampanambadiana aloha tsy manambady, fa aloha miteraka tsy manambady. Mety misy azo ny tsy hanoharana ka tsy manambady tokoa, fa izy Andriamanitra kosa no mampianatra antsika fa ilaina ny fijoroan'ny tokantrano ara-dalàna. Hitondra mbavaka ireo izay mpifamofo ireo miomana amin'ny lalan'ny fanambadiana ary sika. Ny fitiavana marina no toakiny amin'izy ireo izay vao ny fananana taranaka. Andinika tsara ianao mpifamofo vao hirosoana amin'ny fanapaha-kevitra, satria ny tokantrano orina dia fanehoana tentany ilay fitiavan'Andriamanitra lavorary tsy mivadika antsika olombelona. Tsy mivadika amintsika olombelona Andriamanitra, na inona na inona fivadiana ataontsika aminy. Izay ilay fitiavana maharitra tsy mivadika. Ao amin'ny taratasy folomasinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tamin'ny Korinto 13:10.